Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, γεια σας.
Γεια σας, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλά είστε, χαίρομαι που μας δίνετε δυνατότητα λίγες ώρες πριν σταματήσει η προεκλογική διαδικασία να μιλήσουμε μαζί στον αέρα.
Θα τα πούμε όλα, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην εκπομπή. Ανεβαίνουν οι τόνοι κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτή η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, αν ήταν πολιτική έτσι όπως την περιμέναμε ή ήταν πιο ήπια. Θα μας το απαντήσετε και αυτό, κύριε Καράογλου. Θα μας κάνετε ένα σχόλιο. Ωστόσο, εγώ θα... Ναι, παρακαλώ.
Συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Πείτε. Πείτε.
Θα έλεγα ότι παρά το ότι έγιναν προσπάθειες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να πολλωθεί το κλίμα, τελικά το κλίμα δεν πολλώθηκε. Είναι ήρεμες, δημοκρατικές, χαλαρές οι εκλογές αυτές. Απλά ελπίζω αυτό να μην έχει σαν αποτέλεσμα αποχή της πολιτικής διαδικασίας. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να συνεχίσουν.
Κύριε Καράογλου, αν μπορούμε να κάπου να σταθεροποιηθούμε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τη
γραμμή. Θα σταματήσω τώρα, γιατί είμαι στο αυτοκίνητο. Τώρα με ακούτε, έχετε καλό σήμα.
Ναι,
πολύ καλύτερα. Πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, Λοιπόν, έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι πολίτες σε εκλογικές διαδικασίες. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας και θα πρέπει να συμμετέχουν. Το κλίμα που προσπάθησε να πολλοποιήσει δεν πέρασε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τη δημοκρατία. Οι πολίτες θα πρέπει να κρίνουν με νυφαλιότητα και να ψηφίζουν και όχι έτσι κάτω από εντάσεις, έντονες αντιπαραθέσεις σε σημείο ότι προκλητικό και αντιδημοκρατικό θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι γενικώς καλό το πολιτικό κλίμα.
Τώρα, επειδή μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, ήθελα να σας ρωτήσω, λίγο καιρό πριν μιλούσατε για ευρύτερες συνεργασίες, ακόμα και σε περίπτωση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Εσχάτως, κύριε Καράογλου, δεν το ακούμε αυτό. Αντιθέτως, εστιάζεται στην αυτοδυναμία και μιλάτε και για νέες εκλογές τον Αύγουστο, αν δεν επιτευχθεί αυτό. Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα αυτό? Μήπως άλλαξε ενδεχομένως η στάση του Κινάλ απέναντί σας? Δεν ξέρω, μια ερμηνεία δίνω.
Και πάλι το λέμε ότι θα θέλαμε τις ευρύτερες δυνατόν συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να διεκδικούμε με πάθος ισχυρή εντολή και αυτοδυναμία. Γιατί, να εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Λέω υποθετικά τώρα. Εγώ πιστεύω, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μια άνετη πλειοψηφία. Αλλά λέω υποθετικά. Έστω ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, που επαναλαμβάνω, για μένα δεν θα συμβεί αυτό. Θα έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, μια ισχυρή εντολή η Νέα Δημοκρατία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Έστω, όπως λέω υποθετικά, ότι δεν έχει αυτοδυναμία. Από τα κόμματα τα οποία σήμερα υπάρχουν στο Κοινοβούλιο ή αυτά που φαίνεται ότι μπορούν να μπουν, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και δηλώνουμε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούμε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΚΚΕ, με τη Χρυσή Αυγή, γιατί μας χωρίζει η ιδεολογική άψος. Και τι μένει? Μένει το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγές, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, και αν μπουν και άλλα δύο μικρά κόμματα που έχουμε δηλώσει ότι ούτε με το κόμμα του κ. Βελόπουλου, ούτε με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι προσωποπαγή μορφώματα, τα οποία το μόνο που εξυπηρετούν είναι τους προσωπικούς σκοπούς και τις φιλοδοξίες των ηγετών τους. Τώρα, με το κίνημα αλλαγής έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια μετατόπιση προς τα αριστερά. Η λογική που ακούγεται από πολλά στελέχη του, ότι εμείς δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να δώσουμε ψήφο ανοχής, είναι μια λογική η οποία δεν θα βοηθήσει τη λειτουργία του πολιτεύματός μας. Δεν θα βοηθήσει να έχει ο τόπος μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να τρέξει ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και να οδηγήσει σε αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων. Γι' αυτό το λόγο λέμε, δεν θέλουμε να μπει ο τόπος σε περιπέτειες. Θέλουμε ισχυρή εντολή για να σχηματίσουμε κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την επόμενη μέρα δεν θα αναζητήσουμε συνεργασίες με το κίνημα αλλαγής ή με άλλους φορείς που γενικότερα υπάρχουν ή άλλες προσωπικότητες εκτός του χώρου της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν αποκλείει το ένα με το άλλο, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην γινόμαστε όμοιροι συμπεριφορών άλλων μικρότερων κομμάτων που, ξέρετε, στο όνομα του σχηματισμού της κυβέρνησης θα επιβάλλουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
Κύριε Καράογλου, την επόμενη μέρα, βέβαια, εκτός από όσα ήδη συζητήσαμε, ο κύριος Μητσοτάκης, με δεδομένο, λαμβάνοντας ως υπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει σχηματίσει κυβέρνηση, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα βρεθεί στην Ευρώπη για να ξεκινήσει διαδικασίες διαπραγμάτευσης με άλλους όρους, όπως έχει πει, και πιστεύει ότι θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολιτών μεταφέρω δηλώσεις του. Και υποθέτω ότι ο κόσμος αναρωτιέται αυτή τη στιγμή πόσο εγγυημένα, πόσες εγγυήσεις υπάρχουν για όλα όσα έχει η Νέα Δημοκρατία διακηρύξει, δηλαδή εγγυήσεις συντάξεων, θέματα φορολόγησης, ασφαλιστικά και ούτω καθεξής.
Εμείς είμαστε ξεκάθαροι στα ζητήματα αυτά. Έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό, είναι κοστολογημένο, είναι υλοποιήσιμο. Πού βασίζεται? Βασίζεται στο ότι θα πετύχουμε καταρχήν πολύ σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Απ' την άλλη, όταν δώσουμε ένα δείγμα γραφής, και αυτό το δείγμα γραφής υπάρχει μετά το πρώτο εξάμεινο, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης χώρας, με τη βοήθεια του Θεού και τη θέληση του ελληνικού λαού, όταν δώσουμε λοιπόν ένα σαφές δείγμα, ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται προς τα τέλη του 2019, ο κύριος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τους δανειστές να μειωθεί η υποχρέωση για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα, αν το 3,5% που έχουμε σήμερα υποχρέωση για τα πρώτα 5 χρόνια μειωθεί στο 2%, που θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό νούμερο, το 1,5% αυτό η διαφορά είναι 2,7 δις. Είναι δηλαδή ένας ωραίος, ένας χρήσιμος δημοσιονομικός χώρος. Ένας χώρος τον οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να προωθήσουμε πολύ πιο γρήγορα τις μετακινήσεις που θέλουμε να κάνουμε, για να μειώσουμε πολύ πιο γρήγορα τη φορολογία σε όλα τα επίπεδα, να δημιουργήσουμε δηλαδή πολύ καλύτερες συνθήκες για την υλοποίηση του προγράμματός μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν υποσχόμαστε εμείς, όπως το 2014 έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λαγούς με τετραχίλια, τότε που οι πολίτες λέγαν έστω και το 10% να κάνει από αυτά που λέει θα είναι πολύ καλύτερα. Εμείς λέμε 5 συγκεκριμένα πράγματα που έχουν σαν κύριο σκοπό να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, γιατί για μας το μείζον είναι να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο. Αν υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο, αν βελτιώσουμε τον ρυθμό της επιχειρηματικότητας, αν πάρουμε τον τροχό της οικονομίας να ξαναγυρίσει, τότε θα είναι πολύ καλύτερα για συνολικά τον ελληνικό λαό. Να θυμίσω ότι το 2009 το ακαθάριστο χώριο προϊόν, δηλαδή ο συνολικός τζίρος της ελληνικής οικονομίας, η πίτα δηλαδή, ήταν 275 δισεκατομμύρια. Το 2018 είχε πάει στα 185, δηλαδή είχαν χαθεί 90 δισεκατομμύρια από την ελληνική οικονομία μέσα στα χρόνια.
Κύριε Καράγλου, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας?
1,9 δισεκατομμύρια περίπου. Και έχουμε προτείνει, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το παρουσίασε το φθινόπωρο στην έκθεση, εδώ όταν την είχε επισκεφθεί επισήμως, που παραδοσιακά η έκθεση είναι ένας χώρος όπου γίνεται συζήτηση επώλυσης και βεβαίως για το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων. Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο, εκτιμάται ότι είναι περίπου στο 1,9 δις και πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης, με νοικοκύρεμα ακόμη περισσότερο του δημόσιου τομέα, με περικοπή σπαταλών, την ανάπτυξη που σας είπα για μας είναι το πιο σημαντικό, ναι. Γιατί αλλιώς είναι αν τρέχει η χώρα με ανάπτυξη τάξη του 1,5% 1,2 που έλεγε το πρώτο τρίμηνο του 2019, αλλιώς είναι αν τρέχει με 3-4, γιατί εμείς έχουμε σαν στόχο, βασικό στόχο, να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης υπερδιπλάσιους του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε οι οικονομίες Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκλίνουν και να μην αποκλίνουν. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό, επαναλαμβάνω, είναι κοστολογημένο και είναι και υλοποιήσιμο. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ώρες. Μπορεί η δήλωση του υποψηφίου σας, του κυρίου Παπαδημητρίου, περί πιστοληπτικής γραμμής στήριξης και κατεύθυνσης μέρους του μαξιλαριού των 37 δις σε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να διαψεύστηκε. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα ήρθε η τοποθέτηση του κυρίου Βαρβιτσιώτη περί αξιοποίησης αυτών των 37 δις για το θέμα των κόκκινων δανείων. Τι απαντάτε, κύριε Καράγλου, σε όσους πιστεύουν ότι τα συγκεκριμένα στελέχη σας δεν εξέφρασαν απλώς προσωπικές απόψεις, αλλά λειτουργούν ως λαγή?
Νομίζω ότι υπάρχει κεντρική απάντηση που λέω ότι το οικονομικό μας πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο και οποιαδήποτε άλλη άποψη είναι εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι προφανώς προσωπική άποψη. Ούτε ο κ. Παπαδημητρίου, ούτε ο κ. Βαρβιτσιώτης συμμετέχουν στο οικονομικό επιτελείο, ούτε είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τι θα γίνει. Από εκεί πέρα, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι η αγορά, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, προεξοφλώντας την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η πτώση των επιτοκίων που είναι οριακά στο 2% και μπορεί μετά τις εκλογές να πέσει ακόμη και κάτω από 2%, δίνει τη δυνατότητα να δανειστούμε φτηνό χρήμα, φτηνό χρήμα. Άρα λοιπόν ούτε το τραπεζικό σύστημα θα κινδυνεύσει, ούτε θα υπάρχει ανάγκη τέλος πάντων να μπει χέρι στο αποθεματικό που υπάρχει, γιατί σας είπα, θα υπάρχει δυνατότητα να δανειστούμε με πάρα πολύ φτηνό χρήμα. Για πρώτη φορά ιστορικά τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων της Ελλάδος είναι οριακά γύρω στο 2%, 2,1% ήταν χθες. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος ούτε για αλόγιστη χρήση του αποθεματικού, αλλά ούτε και για capital controls ή για, συγγνώμη, για κεφαλαϊκή ένδυση των τραπεζών, γιατί μπορούν να δανειστούν εύκολα φτηνό χρήμα.
Ναι. Τώρα, κύριε Καράγλου, εδώ θα ζητήσω, θα επισημάνω μάλλον ότι ως αναπληρωτής τομεάρχης εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, θα μας απαντήσετε στο επόμενο ερώτημα, αποκλείεται αυτό που σας κατηγορεί η κυβέρνηση, ότι υπάρχει σχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης?
Ναι, αποκλείεται. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Εξηγούμε, έτσι, εξηγώ λοιπόν για να μην παρεξηγούμαστε τα εξής. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα μετά την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που θεωρούμε ότι είναι ένας κακός νόμος, ένας εκτροματικός νόμος, ο οποίος αδικεί πάρα πολύ και τους νέους ασφαλισμένους και τους νέους συνταξιούχους, μια που το ποσοστό αναπλήρωση πέφτει από το 67% στο 40%, αλλά και τους παλαιούς, γιατί δεν αναγνωρίζεις αυτούς οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια και έχουν μεγάλη φορά στο ασφαλιστικό σύστημα, δεν υπάρχει η ανάλογη ανταποδοτικότητα. Ευνοεί σκανδαλωδώς αυτούς που έχουν πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης και αδικεί κατάφορα αυτούς που έχουν πολλά χρόνια και έχουν συνειστέρει πολλά στο ασφαλιστικό σύστημα. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς λέμε για ένα σύστημα, το οποίο σύστημα θα είναι βασισμένο σε τρεις άξονες. Mm-hmm. Ο πρώτος άξονας θα είναι υποχρεωτικός. Ένα σύστημα όπου θα υπάρχει η εγγύηση του ελληνικού κράτους για την κατώτατη εθνική σύνταξη των 382 ευρώ και από εκεί πέρα η υποχρεωτική συνεισφορά των πολιτών στο ασφαλιστικό σύστημα, στον πυλώνα αυτό, στον πρώτο βασικό πυλώνα, θα υπάρχει στην ουσία ένας ατομικός ηλεκτρονικός κουμπαράς, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης μόνος του στην ουσία να χτίζει τη σύνταξη την οποία θέλει να πάρει. Δηλαδή, ανάλογα με τα πόσα χρόνια θα συμμετέχει στην ασφάλιση, ανάλογα με το ποιες είναι οι εισφορές του, θα χτίζεται και η σύνταξή του. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα, όπου κάθε πολίτης μόνος του στην ουσία θα χτίζει τη σύνταξή του, με εγγυημένη την ελάχιστη, την κατώτατη εθνική σύνταξη των 300 ευρώ.
Ο δεύτερος είναι επίσης υποχρεωτικός.
Ο δεύτερος είναι επίσης υποχρεωτικός, είναι η επικουρική ασφάλιση. Ναι. Όμως, αφενός θα υπάρχει δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα κατ' επιλογή του πολίτη, αν ναι, θέλει, δικαιώματο θα είναι, ναι, να κάνει και να συστήνει και επαγγελματικά ταμεία.
Αυτό τώρα, αυτό είναι το σημείο που μάλλον προκαλεί τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Γιατί...
Δεν το κατάλαβα.
Να διευκρινίσω το εξής. Σε συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη, άκουσα να λέει σε ό,τι αφορά τα επικουρικά ταμεία, ότι για τις επικουρικές συντάξεις, ότι για τους νέους ασφαλισμένους θα υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγουν αν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να βάλουν τα χρήματά τους στο επικουρικό ταμείο του κράτους ή θα επιλέξουν ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Είναι έτσι τα πράγματα?
Όχι, όχι, όχι.
Επαγγελματικά σωματεία.
Θα υπάρχει υποχρέωση στο δεύτερο πυλώνα, που είναι η επικουρική σύνταξη, να επιλέγει ο πολίτης αν θέλει να παραμείνει στη δημόσια επικουρική σύνταξη ή αν θέλει να συμμετέχει στην δημιουργία ενός επαγγελματικού ταμείου. Θα είναι δικιά του επιλογή. Αλλά θα είναι υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση. Είτε ναι, ο ίδιος επιλέγει επαγγελματικό ταμείο, είτε έχει σχέση με την υποχρεωτική επικουρική σύνταξη. Αυτό είναι το δικαίωμα επιλογής. Mm-hmm. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση, όπως και σήμερα υπάρχει. Θα μπορεί, αν θέλει ένας πολίτης, να κάνει και μια ιδιωτική ασφάλιση που γούστο του και καπέλο. Το δικαίωμά του είναι αυτό. Βεβαίως με κάποια κίνητρα φορολογικά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ροπή και μια κάλυψη και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα.
Τώρα, κύριε Καράγλου, να πάμε και σε κάτι άλλο και νομίζω με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για μείωση των δαπανών. Ξέρουμε ότι οι δαπάνες είναι συγκεκριμένες, έτσι, είναι οι συντάξεις, είναι οι μισθοί, είναι τα επιδόματα, είναι όλα αυτά. Πώς θα γίνει αυτή η μείωση των δαπανών χωρίς να πληγούν όλα αυτά που προαναφέραμε?
Στην συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης από το Σεπτέμβριο του 2016, είχε αναφέρει 10 συγκεκριμένους κωδικούς του προβλημισμού, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν σπατάλες και ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση χρηματικών ποσών που θα μπορούσαν να νοικοκυρευτούν. δεν τους έχω διαθέσιμους. Με βρίσκεται στα βασιλικά τώρα και μάλιστα ναι, ναι. σταμάτησα το αυτοκίνητο, οπότε δεν έχω μπροστά μου τους κωδικούς να σας αναφέρω.
Το καταλαβαίνουμε αυτό, ναι.
Όμως υπάρχει δυνατότητα, ακόμη και σήμερα, αν ψάξουμε τον προϋπολογισμό κωδικό με κωδικό, να δούμε ότι υπάρχουν τομείς που στην κυριολεξία υπάρχει πληθώρα χρημάτων και γίνεται σπατάλη, αν θέλετε, και υπάρχουν άλλοι τομείς που έχουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ξεκινώντας και λέγοντας τον προϋπολογισμό γραμμή-γραμμή, κωδικό-κωδικό, θα εντοπίσουμε αυτούς τους κωδικούς. Μπορεί να γίνει μια τέτοια εξοικονόμηση χρημάτων, η οποία θα είναι προς όφελος συνολικά της ελληνικής οικονομίας, αλλά βεβαίως θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ένα μέρος από το κομμάτι του προγράμματός μας για την υλοποίησή του. Το άλλο, σας είπα, θα έχει σχέση με την ανάπτυξη. Άλλο είναι να τρέχει η ανάπτυξη με 1,2 όσο ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και άλλο είναι να τρέχει με 3 ή με 4. Έτσι. Είναι όλα ζητήματα τα οποία έχουμε μελετήσει, έχουμε κοστολογήσει και επιμένω να ισχυρίζουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι
εφαρμόσιμο,
λογικό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο και υλοποιήσιμο. Δεν τάζουμε λαγός με πετραχίλια, λέμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, γιατί η εντολή που έχουμε πάρει από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη είναι να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μεταξύ πολιτικής και πολιτικών με την κοινωνία, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, η οποία τα χρόνια της κρίσης είναι αλήθεια ότι έχει χαθεί. Γι' αυτό το λόγο πάμε στις εκλογές με χαμηλούς τόνους, με μετριοπάθεια και με σύνεση, έτσι ώστε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.
Κύριε Καράβλου.
Εμπιστοσύνη που τα χρόνια της κρίσης χάθηκε και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια όλα τα πολιτικά κόμματα και όλο το πολιτικό σύστημα να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους, έτσι ώστε ακραία φαινόμενα κομμάτων τα οποία είδαμε στο Κοινοβούλιο ή να φλερτάρουμε την είσοδο στο Κοινοβούλιο να εξαφανιστούν και πάλι από εκεί που ήρθα.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Καλή ξεκούραση αύριο που τη χρειάζεστε όλοι.
Να είστε καλά.
Και εσείς καλημέρα. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.